Кыргызстанда саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосу 27-июлдагы таңкы берүүлөрүн Бишкектеги студиядан улантат. Бир саат эфирде болобуз, анан 30 мүнөт төмөнкү мазмунда. Өмүрбек Текебаевдин тил сынагынан качан өтөөрү белгисиз бойдон калууда.
Мушканын эң негизги чоңкулу бар талапкер катары арызын алгандан кийин шарт түзүш керек, дагы тиешелүү органдарга тапшырма бериш керек.
Европада табигый кырсыктар. Франция менен Португалияда токойлор өрттөнүп, Германиянын айрым жерлери суу каптоо коркунучуна кептелди.
Машинеде отуруп от алоолоп жаткан жерди карагым келген жок.
Кыргыз өкмөтү дотацияда отурган айыл өкмөттөрдө ишкерлик баштагандарды салыктан бошотту.
Жеңил өнөр жай, тамак аш, энергетика, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, экспорт менен байланышкан өндүрүш болсо жеңилдик берилсин деп.
Алдыда басма сөзгө баяндамада бар. Аты жөнүм Санжер Эралиев. Азыр болсо соңку жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеш 21-августта кезексиз жыйынга чогулат. Бул маалыматты социал-демократтар фракциясынын лидери, парламенттеги көпчүлүк коалициянын башчысы Иса Өмүркулов журналисттерге билдирген. Өмүркуловдун сөзү боюнча кезексиз отурумда депутаттар жаңы өкмөт башчысын шайлап, министрлер кабинетин бекитишет. Ал эми жогорку кеңештин маалымат кызматынын жетекчиси Ибрагим Нуракын уулу азырынча кезексиз жыйын тууралуу парламент төрагасына сунуш түшө электигин Азаттык радиосу билдирди. Парламент регламентине ылайык кезексиз сессияны көпчүлүк коалициянын башчысы чакырат. Президент Алмазбек Атамбаев 24-июлда Чолпон-атада курган маалымат жыйынында парламент күзгө чейин жаңы өкмөт курууга тийиштигин айткан. Азыркы өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков 15-июлда Социал-демократтар партиясынын курултайында 15-октябрда өтүүчү президенттик шайлоого талапкер болуп сунушталган. Шайлоо мыйзамдарына ылайык ал ээлеп турган кызматын тапшырып берүүсү керек. Дональд Трамп транссексуалдарга армияда кызмат өтөөгө тыюу салды. АКШ президенти Дональд Трамп транссексуалдар Кошмо Штаттардын куралдуу күчтөрүнө кызмат өтөй албастыгын айтты. Ал бул тууралуу 26-июлда өзүнүн Twitter'деги баракчасына жазды. Генералдарым жана аскерий эксперттер менен кеңешкен соң мен Кошмо Штаттардын бийлиги транссексуалдарга АКШнын куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөөсүн кабыл албай же уруксат бербейт деп чечтим, деп жазган Трамп. Июнь айынын соңунда Пентагондун башчысы Джим Мэттис мурдагы президент Барак Обаманын тушунда киргизилген куралдуу күчтөргө транссексуалдар кабыл алуу чечимин 6 айга кармап туруу чечимин жарыялаган эле. Ар кандай маалыматтарга ылайык АКШ куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөгөн 1,3 миллион аскерлердин арасында 1300 7000 чейин транссексуал бар. Михаил Смеликтин маалымат жыйыны болгон жок. Нарын кесер каскадын жана чакан кесерди кормой болгон Legal Trading ишканасынын жетекчилери 26-июлда Бишкекте маалымат жыйынын курат деген кабар мындан бир нече күн мурун таркаган. Компания өзү Бишкекте маалымат жыйын өткөрөрүн буга чейин да журналисттерге билдирген эле. Legal Trading тууралуу Чехиянын жана Евробиримдиктин мамлекеттик органдарынын сайттарынан маалымат издеген журналист Элнура Алканова ишкана башчысы Михаил Смелик менен кат аркылуу байланышып, ал 26-июлда Бишкекте маалымат жыйынын өткөрөрүн билдирген Азаттык радиосуна билдирди.
Ошол Legal Trading боюнча бир жума мурдан Михаил Смейлик менен байланышкан. 26-июлда биз пресс конференция өткөрөбүз Бишкек шаарында деп айткан. Ошондо бүт баардык суроолорго жооп кайтарабыз деп айткан. Анан бүгүн күттүк баарыбыз. Мен кайра байланыштым электрондук почта аркылуу, кайра кат жазып сурасам жоопту бүгүн ал элекмин. А компаниянын офисинин телефонуна чалсам таптакыр трубканы албай коюшту да.
Журналисттин бул билдирүүсүнөн соң бир нече сааттан кийин Михаил Смелик ага байланышка чыгып, компания тууралуу бардык маалыматтарды Азаттык радиосуна курган маегинде айтканын, президент Алмазбек Атамбаевдин маалымат жыйынында айткан сөзүнөн кийин бардык суроолорго жооп бердим деген бүтүмгө келгенин, учурда келишимди ишке ашыруу аракети менен алек экенин жазган. Legal Trading компаниясы жогорку нарын каскадын жана андан башка 10 чакан кести куруу боюнча кыргыз өкмөтү менен 10-июлда инвестициялык макулдашууга кол койгон. Келишимге кол койлор менен чехиялык айрым сайттар белгисиз чек компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага кез курат деген макала жарыялап, бул фирмага өкмөттүн ишеним артканы кызуу талкуу жараткан эле. Михаил Саакашвили Украина жарандыгынан ажыратылды. Грузиянын экс-президенти Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили Украина жарандыгынан ажыратылды. Бул тууралуу Украинанын ТСН маалымат агенттиги мамлекеттик миграция кызматындагы булактарына таянып жазды. Маалым болгондой, буга Саакашвили 2015-жылы жарандык алууга документтерди тапшырып жатканда жалган маалыматтарды көрсөткөндүгү себеп болгон. Ал Грузиядага каршы ачылган кылмыш менен байланыштуу издөөдө жүргөнүн ачыктаган эмес. Сатып алып кечиресиздер, Сооронбай Жээнбеков ишкерлер Евразиялык экономикалык биримдиктин жаңы шарттарын түшүндүрүүнү өкмөттөн талап кылды. Быйыл 12 августта күчүнө кирүүчү биримдиктин 18 техникалык регламенти тууралуу кеңири маалымат берүү талабын өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков 26 июлда өткөн жыйынында койду. Премьер-министр бул регламенттерди аткаруу Кыргызстандын биримдиктин алдындагы милдети экенин эскертти. Жыйында айтылган маалыматтар боюнча өлкө Евразиялык экономикалык биримдиктин техникалык регламенттерине байланыштуу нормаларын иштөөгө даяр. Биримдик алкагандагы мамлекеттерге товар экспорттоп жаткан ишкерлер ошол нормага ылайык иштеп жатышканын, жаңы регламенттердин киргенинде байкалбай эле калышы ыктымалдыгын өкмөт мүчөлөрү бекемдешти. Ошондой эле анда айтылгандай, товарларга быйыл 12 августка чейин берилген сапат сертификаттары 2 жылга чейин жарактуу болмокчу. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке 2015 жылы 12 августта толук кандуу мүчө болуп кирген, андан берки 2 жылдык аралык биримдикке адаптациялануу үчүн жеңилдетилген убакыт деп эсептелген. Рекс Тиллерсон эч жакка кетпесин билдирди. АКШ мамлекеттик кызматчысы кечирсер мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон бул сөзүн өзүнүн кызматтан кетер ыктымалдыгы тууралуу тараган сөздөргө жооп кылып айтты. Мен эч жакка кетпейм, деди Тиллерсон журналисттерге мамлекеттик департаментте. Ал эми анын канча убакытка калары тууралуу суроого кылчайып туруп, президент мени калтырганга чейин деп жооп берди. Ал эми президент Трамптын мамилеси тууралуу суроого жакшы деди. Мурдараак CNN телекомпаниясы өз булактарына таянып АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон президент Дональд Трамп менен пикир келишпестиги үчүн кызматтан кеткени жатат деп жазган эле.
Замира Кочубаева айтып берди кабарларды. Ушул жана башка жаңылыктарды сиз толугураак азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда бүгүн күн ачык болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 40 градуска чейин ысык болот. Талас жергесинде 38, Ысык Көл менен Нарын дубандарында 33-34 градус нөлден жогору. Бишкекте 39 градус күн ысыйт, жаан чачын болбойт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыда баяндар топтому. Президенттик шайлоого катышуу арызын берген талапкерлер 26 июлдан тарта кыргыз тили боюнча сынак тапшырууну баштады. Алгачкылардан болуп кыргыз тестти Назарбек Нышанов тапшырса, экинчи кезек Өмүрбек Текебаевдики болчу. Бирок Текебаев тестке берилген убакыт саатты сотто өткөрсө, анын тарапкерлери БШК көмөктөшпөй жатат деп айыптап митинг уюштурушту. Самат Жумакадыров бул тууралуу кененирээк айтып берет.
Филолог, академик, тилчилерден куралган комиссия мүчөлөрү таңертең Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин башкы имаратына чогулуп башташты. Алардын катарында буга чейинки президенттик шайлоолордо да талапкерлерден кыргыз тил сынагын алып келген академик Абдылдажан Акматалиев бар. Академик бул жолку сынак түп тамыр менен башкача экенин белгилеп, адам фактору жокко чыгып жатканын айтат.
Анткени ошо сайрап турса, сүйлөп турса, анан кандайдыр бир жазуусунан кемтик кетип калса, ошо көбүрөөк басым жасап эле бул билбейт экен деген сөздөр болчу. Экинчиден кандайдыр бир кырдаалдар таасир этчү да, а бул жерде андай эме жагдайлар жок.
Комиссия күнүнө 4 талапкерди кыргыз тесттен өткөрүшү керек. Жадыбал президентке арыз берген тизмеге карап түзүлүп, алгачкылардан болуп Назарбек Нышанов кыргыз тил тестин тапшырууга киришти. Андан кийинки тест тапшыруу кезеги Өмүрбек Текебаевка келгени менен анын сынакка катыша албай калганы артынан көп талашты жаратты. Ал соттошуп жатканына байланыштуу сынакка бөлүнгөн убактын сот залында өткөрүүгө туура келди. Буга ачууланган Текебаевдин тарапкерлери борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын алдына чогулуп, БШК сотко кат жолдоп Текебаевди экзаменге алып барышы керектигин айтышты.
Биз нормаларын өзүбүздөй көрсөтүп койгонбуз, кайсы нормаларга таянып туруп мыйзам чегинде официальное обращение кайрылуу кылып туруп сотко дагы, СИЗОго дагы Текебаев тестированиясын конвой менен тапшырып берсин деген. Бирок азыркы күнгө чейин мына 2 сааттан ашык отурушат совещанияны. Толугу менен жалпысынан айтканда Текебаевди батырак соттоп, тест комиссиясына киргизбестен биз тестирование боюнча биз толугу менен катышпайбыз деген аракетин кылышып атат. Ошо
өз чечимин күттүргөн Боршайком түштөн кийин гана расмий маалымат берүүгө өтүп, бардыгына мыйзамдагы өксүктөр күнөөлүү экендигине токтолушту. Андыктан камакта калып сынакка бара албай жаткан талапкерлер же мыйзамды жазган жогорку кеңешке же соттун өзүнө кайрылышы керек экен. Сөз БШК мүчөсү Кайрат Осмоналиевде.
Биз муну сотко адрес кылып атабыз да, силер чечкиле деп. Анткени биз азыр анда тиги киши мындай тиги конвой менен эмеш керек, бул конвой. Конвой деген сөз деген барбы биякта мыйзамда? Жок. Муну сот чечиш керек. Анан бул киши соттун астында жүрөт. Чечим чыга элек, туурабы? Өкүм чыга элек, кандай болбосо да. Ошон үчүн соттун ошо жоопкерчилиги, соттун юрисдикциясы.
Текебаевди кыргыз тил сынагына алып келүү маселесин сот чечет дегени менен сот өзүнүн сөзүн 25 июлда эле айтып койгон. Анын ишин карап жаткан 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу бир гана Текебаевга козголгон кылмыш ишине байланыштуу өкүм чыгара ала турганын айтып, кыргыз тест маселесинде кандайдыр бир чечим кабыл ала албасын билдирген эле. Ушундан улам Өмүрбек Текебаев кыргыз тил сынагынын сертификатына ээ боло албай, анын негизинде талапкер болуп катталуу мүмкүнчүлүгүн де-факто жоготуп баратат. БШКнын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков азыркы абалды колго алчу бир гана орган бул Боршайком экенин айтууда. БШКда эбегейсиз чоң мүмкүнчүлүк бар деген Кадырбеков башкы прокуратурага кат жөнөтүү менен абалды жай кайрып койсо болор кошумчалады.
БШКнын эң негизги чоң укугу бар, талапкер болуп туруп алар каттаганан талапкер катары арызын алгандан кийин андан ары талапкерге шарт түзүп бериш керек дагы, тиешелүү органдарга тапшырма бериш керек. Прокуратура дегеним ал тергөө иши бүттү, азыр болсо сот иши болуп атат, прокуратуранын колунда иштин бар. Ал жанагы мыйзам чегинде МВД болобу, СМБ болобу аларга тапшырма берет дагы, алар болсо аткарат. Же болсо башында арызын албаш керек эле. Азыр дагы мыйзам чегинде алар шылтоо тапканга укуктары жок.
Президенттикке арыз берген дагы бир камактагы саясатчы Садыр Жапаров да кыргыз тестке кирбей калышы толук мүмкүн. Себеби БШК ага байланыштуу чечимди кайрадан эле сот кабыл алышы керектигин кошумчалайт. Ага чейин башка талапкерлер ийгиликтүү тесттен өтүп жатышат. 26-июлга карата президенттикке арыз берген Назарбек Нышановтан башка Темир Сариев жана Арстанбек Абдылдаев комиссиянын канаттандыраарлык баасына татыды. 27-июлда комиссия талапкерликке арыз берген Рита Карасартова, Бакыт Дегенбаев, Сайнидин Султанединов, Камила Шаршекееванын кыргыз тилин билүү деңгээлин элекке салат.
Самат Жумакадыровтун баянын уктуңуз. Ошол эле теманы маек менен улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаеваны телефондон кепке тартмакчыбыз. Гүлнара айым, президенттик шайлоого катышууга арыз берген Өмүрбек Текебаевдин кыргыз тилинен тест тапшыруу маселеси татаалдашып кетти. Анын камакта экенине байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү катары буга сиз кандай комментарий бересиз?
Мен өзүм түшүнбөй атам, мен азыр Ошто жүрөмүн да президенттер менен. Анан биздин позициябыз бирдей болгон. Арипов менен анан Абдрахматова позициясы боюнча биз БШК болгондон кийин ар бир кандидаттын укуктарын биз камсыздаш керек да. 21-де оказывается Текебаевдин уполномоченный бизге кат жөнөткөн экен БШКга. Ошондо 26-сында график боюнча Текебаев жанагы тесттен өткөрүш керек болчу, бирок кандай жол ошонун укугун кантип камсыздайсыздар деп ошондой суроо берген. Ошону окугандан кийин өзүмдүн пикиримди жаздым. Вот сразу эле ответ. Бизде рассылка бар да, БШКнын мүчөлөрү бир чечим чыгарыш керек.
Ошол чечимди чыгарууда кандай маселе бар? Эмнеге жагдай татаалдашып жатат?
Маселе такова, что никто не хочет писать письмо в БКНБ, в СИЗО БКНБ, чтобы они обеспечили доставку. Алар болсо графикти жөнөтөбүз, өзүлөрү сразу эле ошол график боюнча эмне кылсын дейт. Кем должны руководителям направить такие письма? Вот график течения тут, а нам даже сопроводиловская директа. Никто не хочет писать ничего.
Анын так себеби барбы? Эмнеге каалоо болбой жатканы бир нерсеге негизделиш керек эмеспи? Же ошо камакта экени негизги себеппи?
Ну, на самом деле это, конечно, эмне да. Если бы это дело касалось, вот мое мнение личное, мен билбейм, бирок если бы это дело не касалось Текебаева, да, может быть, по-другому бы смотрели. Я так думаю.
Камакта туруп шайлоого талапкер болууга арыз берген дагы бир адам бар, Садыр Жапаров. Аны менен да ушундай кырдаал болушу мүмкүнбү?
Ал жок, вот Садыр Жапаров боюнча мен билбейм, потому что там нужно было жанагы заверить анын колун. Вот ошол барбы жокпу жанагы рабочий группадан, жумушчу топтон сураш керек. Потому что биринчи жолу айтып аткан, что анын колу үч күн это не заверили деп.
Эгер кол коюлса?
Конечно, аны менен да ушундай ситуация если не бездействует ЦИК. Я, например, считаю, я расцениваю это как бездействие. Мену коллегаларым, она, мы не вмешиваемся в деятельность других государственных органов. Бирок, шайлу кезинде, как раз-таки БШК, барбарин, мы все должны, мы как раз должны определять все правила или писать разъяснения там и так далее. Мы главные действующие игроки, шайлу кезинде.
Бирок, сиз айткандай аракет болбой жатат.
Ооба, болбой жатат.
Рахмат сизге пикириңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаева жооп берди. Суроолорду мен Санжар Иралиев узаттым. Азыр болсо эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңеш 21 августта кезексиз жыйынга чогулуп, депутаттар жаңы өкмөт башчысын шайлап, министрлер кабинетин бекитишет. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Евразия экономикалык биримдигинин жаңы шарттарын ишкерлерге түшүндүрүү боюнча өкмөт өкүлдөрүнө талап койду. Грузиянын экс-президенти Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили Украин жарандыгынан ажыратылды. Рекс Тиллерсон эч жакка кетпесин билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы бул сөзүн өзүнүн кызматтан кетер ыктымалдыгы тууралуу тараган сөздөргө жооп кылып айтты. Франция жана Португалияда кургакчылыктан улам токойлор өрттөлүп жатат. Бишкекте энеси жана кызы деп аталган этно көргөзмө уланууда. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Баяндарды эл аралык тема менен улантабыз. Европанын айрым бөлүктөрүндө, өзгөчө Франциянын түштүгү менен Португалияда кургакчылыктан улам токойлор өрттөнүп жатса, Германиянын борборундагы Хилдейсхайм шаары суу каптоо коркунучуна туш болду. Экологтор бул климаттагы өзгөрүүлөрдүн түздөн түз кесепети деп жатышат. Айнура Чекше кызынан угабыз.
Машинеде отуруп, от алоолоп жаткан жерди карагым келген жок, бирок баары бир өрт оюман кетпей койду, дейт 10 жаштагы Ванина. Атенеси менен эс алып жүргөн Ванинаны дагы миңдеген киши менен кошо Франциянын түштүгүндөгү Бормле Мимозас деген туристтик жайдан шаршембиге караган түнү шашылыш көчүрүшкөн. Апасы телефондогу сүрөттөрдү көргөзүп, асман кып-кызылга боёлуп, туш-туштан жалын жалбырттау турду, деп айтып берди. Туристтик сезон кызып турган француз ривьерасында токойлор өрттөнүп, акыркы күндөрдө 10 миң деген киши эвакуацияланды. Кемпингтерде бир топ чатыр каравандар өрттөнүп кетти. Марсель жана Ницца шаарларынын ортосундагы Тилкеде, Прованс аймагында жана Корсикада дүйшөмбү күндөн бери өрт гектарлаган аянтка жайылды. Корсикада жүздөгөн турак жайлардын тургундарына убактылуу башка жерлерде башпааналоого туура келди. Дүйшөмбүдөн бери миңдеген өрт өчүрүүчүлөр тилсиз жоо менен алпурушуп жатышат. Кеминде 12 киши жабыркаганы, 15 полициячы ооруканаларга кайрылганы кабарланууда. Франция бийлиги өрт өчүрүүгө жардам сурап Европа биримдигине кайрылды. Жер ортолук деңизин бойлогон тилке Европадагы токойлордун өрттөнүү коркунучу жогору 5 аймактын ичине кирет. Ал жакта жылына орто эсеп менен 24 миңдей гектар аянт өрттөнөт. Бул биринчи кезекте жергиликтүү климат менен түшүндүрүлөт. Жайында көп учурда ысык шамал оттун тез жайылышына өлгө түзөт. Португалиядагы кырдаалды өтө олуттуу болууда. Жума башында Каштелу Бранку жана Сантарен чөлкөмдөрүндө өрт тутанып, ылдам жайылып отуруп, 10 чакты кыштактын жашоочуларын көчүрүүгө туура келди. Жаратылыш кырсыгы менен күрөшкө 1,5 миң өрт өчүрүүчү тартылды. Сантарендеги Макао айылынын мэри абалды өтө кыйын деп сүрөттөдү. Португалияда жыл башынан бери 75 миңден ашуун гектар жер өрттөлүп кетти. Буга чейинки 10 жылда мынча көп өрт катталганы маселе. Айрым учурларда өрт атайлап коюлганы аныкталып, 70ге жакын киши күнөөлөнүп жатат. Ысык аба ырайы бул күндөрү Италияда да өкүм сүрүүдө. Кургакчылык коркунучунан улам айрым жерлерде фонтандар өчүрүлдү. Рим папасы Франциск Ватикандагы жүздүү фонтанды суу бекеринен агып жатат деп өчүрүү буйругун берди. Кургакчылык Италиянын айыл чарбасына 2,3 миллиард долларды чыгым алып келет деп болжолдонууда. Ал эми Германиянын Гановер шаарына жакын жердеги Хилдесхайм шаарында тескерисинче нөшөрлөгөн жаан дарыяларды суу деңгээлинин көтөрүлүшүнө алып келди.
Die Situation ist folgende, dass hier die innerste, die durch auch unter anderem durch Hildesheim fließt, im Moment
Шаарда арлабаккан иннерсте дарыясынын суусу мол жааган жаан чачындан улам кирип, мурда болуп көрбөгөн деңгээлге көтөрүлдү. Жергиликтүү өрт өчүрүүчүлөрдөн чыгары жардамга башка күчтөр да келди. Дарыянын ташып, үйлөрдү каптаашын алдын алуу үчүн жээкти кум толтурулган мүшөктөр менен тосуп жатышат.
Sozusagen zu halten, dass die Überflutung in der Stadt nicht zu groß werden.
Деди Хилдесхаймдын өрт өчүрүүчүлөр департаментинин басма сөз өкүлү Улаф Ребман. Эколог адистер болсо, Европадагы мындай көрүнүштөр климаттагы глобалдуу өзгөрүүлөрдүн түздөн-түз кесепети дешет.
Айнура Жекше кызы айтып берди Европадагы табигый кырсыктар жөнүндө. Эми кайрадан жергиликтүү баяндарга кайтабыз. Кыргыз өкмөтү дотацияда отурган айыл өкмөттөрдө ишкердик баштагандарды салыктан бошотту. 29 июнда президент кол койгон мыйзамга ылайык өкмөт белгилеген өлкөнүн 560 айылында айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү, жеңил өнөр жай, тамак аш өндүрүү жана экспортко ылайыкташкан товарларды чыгарууга багытталган ишканалардан салык алынбайт. Кененирээк токтосун Шамбетов айтып берет.
Экономика министрлиги бул мыйзамды алыскы кыштактарда чакан бизнести колдоо, дотациядагы аймактарга инвестиция тартуу, жумуш орундарын түзүү максатында демилгелеген. Мындан ары өкмөт белгилеген айыл чарба жаатында алектенген ишканалар баардык салыктан бошотулмай болду. Бирок ишканадагы жумушчунун айлыгынан социалдык төлөмдөр алына берет. Ишкердин чакан бизнеси өкмөттүн жобосуна төп келишин жергиликтүү бийлик көзөмөлдөйт. Экономика министрлигинин өкүлү Кубан Айдаралиев.
Өкмөт тарабынан белгиленген гана өнөр жай багытында жаңы ачылган жана иштеп аткан жанагы өнөр жай ишканаларына. Бунун ичинен жана жеңил өнөр жайы, тамак аш өнөр жайы, энергетика, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, чогултуу өндүрүшү болсо, анан жанагы экспорт менен байланышкан өндүрүш болсо, ошолорго жеңилдик берилсин деп. Бирок бул жеңилдикти берерден мурда биз албетте тиги бул жанагы инвестициялык келишим деп коет, ошол келишимдин долбоорун даярдап бекиттиребиз, анан ошол типтүү долбоорун жанагы жергиликтүү кеңештер тарабынан бекитилет. Ал
ишкерлерге мындай жеңилдик 5 жылга берилет, бирок кийин ишкананын шартына ылайык узартылышы мүмкүн. Жумгалдык Арстан Кадыров айыл чарба жаатында чакан ишкердик менен алектенет. Ал өкмөттүн мындай чечимин кубаттады. Бирок Кадыровдун айтымында алыскы аймактардагы иш баштоого идеясы бар айылдыктарга арзан насыя сыяктуу колдоо болмойн. Мындай жеңилдиктерден жаңы ишканалар пайда болбойт.
Негизи мен жанакы Турциянын моделин үлгү катары алганга кеңеш берет элем да. Турцияда мисалы 3 жылга чейин жанакы ишкер ишкана ачам десе 3 жылга чейин салык менен эмеден соцфонддон бошотот. Анан кийин өздөрүнүн жанакы госпрограмма бар, ошол аркылуу жанакы алар кредит да бербейт, суу да берет 3 жылгачы. 3 жылга чыккан суу да берет, ошо бизнесин ачып кеткенге. Анан кийин 3 жыл бутуна тургандан кийин ишкана ачып бутуна тургандан кийин анан салык соцфонд төлөп анан суу да жаат да. Вот ошондой шарт түзүп берсе анда биздин ишкерлер чакан бизнес чынында өнүкмөк да.
Анткени менен экономист Эрлан Камаловдун пикиринде чакан жеңил өнөр жай, айыл чарбасы кайра иштетүү сыяктуу чөйрөгө бул мыйзам инвестиция тартууга шарт түзөт. Ал пикирин мындай жабышыктады.
Себеби эки кошуна турган эле айыл өкмөттүн бирөөсү дотацияда отурушу мүмкүн, бирөөсү тиги киреше булар трафикте болушу мүмкүн да. Ошон үчүн эгер эме болсо бул айыл өкмөттүн аймагында сен эме ишкерлик кылам десең, ошол жерде мындай мүмкүнчүлүктөр бар, салык төлөбөйсүң деген бир мындай кызыктыруучу стимулдар туруучу мотивациялык бир кадам болушу мүмкүн да. Же болбосо салыктын азыраак болгондугу деле азыр кызыктырып атпайбы? Мисалы баягы инвестициялык климатты бир жакшыртууга салымын кошот.
Ишкердик жаатында эксперт Руслан Ахматбек алыскы айылдарда ишкерликти колдоо үчүн биринчи кезекте бюрократиялык тоскоолдуктар, себепсиз текшерүү, электр жарыгы, жол, суу сыяктуу инфраструктураны жакшыртуу зарыл дейт. Ал эми ишкерлерге багытталган жаңы мыйзамдын экономикага тийгизчү терс жактарынан чоочулайт.
Мунун бир чоң риски бар, ушул демилгенин бир риски бар. Бизде деген баардык нерсе деген мындай тескери болуп келет да, кээ бир нерселерчи. Мындай эске алып медальдын башка жагы бар да. Ишканалар кагаз жүзүндө ошол жерлерде болуп, чыныгыда Ошто, Бишкекте ишмердүүлүгүн уланта бериши мүмкүн. Анда жанагы псевдо эмелер пайда болот да, ишканаларчы. Кагаз жүзүндө толтура ишканалар ошол жерде ачылган. Чын ишинде келгенде тескери эффект берип, бул ошол убакта деген мындай көмүскөн дагы легалдаштырып койгон болот да. Бираздагычы ошол жерде ошол жерде эске алыш керек.
Экономика министрлиги деле бул мыйзамдын натыйжасы жакынкы жылдар эле сезилерин күтпөйт. Канткен менен инвесторго жагымдуу климат түзүлөрүн белгилеп жатышат. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда айыл өкмөттөрдүн 82% борбордук казынага көз каранды. Чакан жана орто бизнестин 70% Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларда орун алган. Айылдарда негизинен мал чарбасы ишкердиги гана жакшы өнүккөн. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Алдыда эми басма сөзгө баяндама Бишкекте басылган гезиттерди Шайлебек Дүшеев барактап берет.
Бүгүн жарык көргөн Азия Ньюс гезити Туйгуналы Абдраимовдун Бакиевдин тушунда Аслан Сартпаев, Рыскелди Момбеков, Сыргак Абдылдаев, Бабырбек Жээнбеков сыяктуу журналисттер чындык үчүн күрөшкөн деген маеги менен жаңы санын ачты. Абдраимов маегинде кандай болгон күндө да шайлоо тынч өтөрүн. Эл баягыдай көчөгө чыга койбосун. Анткени өлкөдө революциялык кырдаал жоктугун, президент менен душмандыгы жоктугун, кулдук сезимдеги адам эместигин, кемчилиги болсо да президент жакшы эле иштеп жатканын, бааны кийин эл биреэрин, үркүндө кырылган ата бабалардын арбагын дүркүрөтүп аш бергенин, кыргыздын кызыкчылыгын коргоп башка президенттерге кээде жаман да көрүнгөнүн, мурдагы президенттерге караганда көп иштер жасалганын, жалаң гана жаман жагын көргүсү келген кишиге Бишкектин барган сайын өзгөрүп баратканы, жолдордун оңдолуп жатканы, светтин өчпөй калганы, газга көз каранды болбой калганыбыз, айрыкча эң эле маанилүү болгон түндүк түштүк жолунун салынып жатканы кантип көрүнбөй калсын, деди. Туйгунал Абдраимов андан ары Ырысбек Акматбаев тууралуу оюн айтты. Биздин жашоо турмушка нааразы болгондордун баарын профсоюздук жолдомо менен Индияга жиберүү керектигин, андагы 1.5 миллиард элдин абалын, климаты менен жакырчылыгын өз көздөрү менен көргөндөн кийин кыргыздар бейиштин төрүндө кандай бактылуу жашап жаткандарын ошондо түшүнмөгүн кеп кылды Туйгуналы. Туйгуналы андан ары кыргыз кыздарынын абалына токтолуп, кыргыздын кыздары турмушка чыкпаган улут калбай баратканын, көчөгө Кытай, Индус, Пакистандыктар батпай кеткенин, жаштар тамшанган Европа бүгүн өзүнө өзү ээ боло албай агып кирип жаткан келгиндерге эл менен жерин каптатып ийгенин, биз да ошентип калбагай элек деп коркоорун, муну тез арада жөнгө салбаса жалаң жээндердин өлкөсүнө айланып калбагай элек деген ой келэрин, Кореяда элчи болуп жүрүп көргөнүн, корей кыздары колунда жок кишилерге турмушка чыкпай 30-40 жашка чейин жүрө беришэрин, колунда жок корей жигиттери колуктун нике агенттиктери аркылуу издеп, анан ал жака иштегени барган кыргызстын, өзбектин, филиппин, бангладештин кыздарын алышаарын, кыргызстын миңдей кызы ушундай корей жигиттерине турмушка чыгып алышканын, ошолордун көбүнүн бактылуу болгонун деле көрбөгөнүн, тескерисинче биротоло кете албай калганын, анткени кореянын мыйзамы боюнча эрди катын ажырашса баласы күйөөсүндө калаарын, ошондуктан эне болгон келиндер аргасы жок балага байланган бойдон бактысыз турмушта биротоло эли жеринен, ата энесинен ажыраган бойдон кала берэрин айтып берди. Тарых илимдеринин доктору экс-спикер Зайнедин Курмановдун кыргыз шайлоосунун сырткы тарабы, тандоо артыкчылыгы кандай өнүгө таттуу макаласы жарык көрдү. Шайлоого талдоо жүргүзгөн доктор Курманов Өмүрбек Бабанов эксперттердин баамында россиялык жогорку кабинеттерге кирген менен негизги кабинеттерге кирбегенин, чечен миллиардери Бажаев ага компаньон ачып бергенин, ал Казакстандагы атайын чөйрөнү колдонорун, ошондой эле Бабановдун артында АКШ жана Европа менен жакшы мамилеси бар, Аскатоодо экс президент Роза Отунбаева турганын белгилеп, андан ары Сооронбай Жээнбеков Темир Сарыев жөнүндө ойлорун билдирди. Генерал Кеңешбек Дүйшөбаев маегин Канатбек Исаев президенттикке аттанса биз сөзсүз колдоп чыгабыз деп атады. Саясат таануучу Марс Сарыевдин чакан маеги басылды. Жогорку кеңешинин депутаты Жанар Акаев Чехиянын абройлуу басылмасына берген маегин улуттук байлыгыбызды шектүү чех компаниясына карматтык деп атап, эл арасында ар түрдүү ойлорго жем таштап, күмөн жаратып жаткан компаниянын айланасындагы кеп сөздөргө өзүнүн бекем көз карашын, улуттуу ойлорун билдирди. Азия Ньюс гезити өз аялын досторуна зордуктаткан адам акталып кетти деген теманын алдында кызыл камчы күйөөсүнөн таяк жеп көзү башы көгөрүп жүргөн аялдар миңдеп саналат деген редакциянын жогорку кеңеште аялдарга байланыштуу чоң көйгөйдү тамашага айландырышат деген депутат Аида Касмалиеванын беш маал намаз окуп кылмыш кылгандар көбөйдү деген сезим кризистик борборунун директору Бүбүсара Рыскулованын макалаларын жарыялады. Сөз эркиндиги коргоо комитетинин төрагасы Адил Турдукуловдун Түркияга барып митингге катышып келдим деген, экс-губернатор Шамшыбек Медетбековдун кез курулса Бишкек электр энергиясын экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүлөт деген маектери, ийгилик Болсунбаевдин экономикадагы бурулуш Сооронбай Жээнбековдун өкмөтүнүн ийгилиги деген макаласы жарык көрдү. Ушундан кесип баяндам соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Басмасызга баяндаманы Шайлобек Дүйшеев сунуштады. Азаттык радиосунун берүүлөрү бир саамдан соң улантылат. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев толкунду которбоңуз. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 27 июлдагы берүүлөрүн улантат. Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстанда ГЭС курганы жаткан чехиялык компания тууралуу маалыматтарда экс-депутат Куанычбек Туманов жана ал жетектеген Гейн КГ компаниясынын аты аталып атат.
Мен билбейм анан.
Ошол жерде сиздин атыңыз аталып атат да, ошол Куанычбек Туманов деп, жана сиздин компанияңыз бар экен, Гейн КГ деген.
Билбейм анан, чечилет болгон нерсе.
Кыргызстандагы эң бай 200 үй бүлөнүн тизмеси чыкты. Арасында көпчүлүгү мамлекеттик кызматкерлер.
Эми мен ал журналды караган эмесмин. Мамлекеттик кызматта кедей эмес адамдар бар, аны ачык айтайын.
Жогорудагы баяндарды бир саамдан соң угасыз. Азыр болсо соңку жаңылыктарга кулак түшүңүз. Замира Кожубаевада сөз.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеш 21 августта кезексиз жыйынга чогулат. Бул маалыматты социал-демократтар фракциясынын лидери, парламенттеги көпчүлүк коалициянын башчысы Иса Өмүркулов журналисттерге билдирген. Өмүркуловдун сөзү боюнча кезексиз отурумда депутаттар жаңы өкмөт башчысын шайлап, министрлер кабинетин бекитишет. Ал эми жогорку кеңештин маалымат кызматынын башчысы Ибрагим Нуракын уулу азырынча кезексиз жыйын тууралуу парламент төрагасына сунуш түшө электигин Азаттык радиосуна билдирди. Парламент регламентине ылайык кезексиз сессияны көпчүлүк коалициянын башчысы чакырат. Президент Алмазбек Атамбаев 24 июлда Чолпонтада курган маалымат жыйынында парламент күзгө чейин жаңы өкмөт курууга тийиштигин айткан. Дональд Трамп транссексуалдарга армияда кызмат өтөөгө тыюу салды. АКШ президенти транссексуалдар Кошмо Штаттардын куралуу күчтөрүндө кызмат өтө албастыгын билдирди. Ал бул тууралуу 26 июлда өзүнүн Twitter'деги баракчасына жазды. Генералдарым жана аскерий эксперттер менен кеңешкен соң мен Кошмо Штаттардын бийлиги транссексуалдарга АКШнын куралуу күчтөрүндө кызмат өтөөсүн кабыл албайт же уруксат бербейт деп чечтим деп жазат Трамп. Июнь айынын соңунда Пентагондун башчысы Джим Мэттис мурдагы президент Барак Обаманын тушунда киргизилген куралуу күчтөр транссексуалдарды кабыл алуу чечимин 6 айга кармап туруу чечимин жарыялаган. Ар кандай маалыматтарга ылайык АКШ куралуу күчтөрүндө кызмат өтөгөн дээрлик 1.5 миллион аскерлердин арасында 1300-7000 чейин транссексуал бар. Михаил Саакашвили Украин жарандыгынан ажыратылды. Грузиянын экс-президенти, Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили Украин жарандыгынан ажыратылганын Украинанын ТСН маалымат агенттиги мамлекеттик миграция кызматындагы булактарына таянып жазды. Маалым болгондой, буга Саакашвили 2015-жылы жарандык алууга документтерин тапшырып жатканда жалган маалыматтарды көрсөткөндүгү себеп болгон. Ал Грузияда ага каршы ачылган кылмышына байланыштуу издөөдө жүргөнүн ачыктаган эмес. Премьер-министр ишкерлерге Евразиялык экономикалык биримдиктин жаңы шарттарын түшүндүрүүнү талап кылды. Быйыл 12 августта күчүнө кирүүчү Евразиялык экономикалык биримдиктин 18 техникалык регламенти тууралуу кеңири маалымат берүү талабын өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков 26 июлда өткөн жыйында өкмөт мүчөлөрүнө койду. Жыйында айтылган маалыматтар боюнча өлкө Евразиялык экономикалык биримдиктин техникалык регламенттерине байланыштуу нормалар менен иштөөгө даяр. Кыргызстандагы 33 лаборатория жана 11 сертификат берүүчү орган биримдиктин бирдиктүү реестрине киргизилген. Өкмөт өлкөдөгү бардык лабораторияларды жаңыланып жатканын белгилөөдө. Ага ылайык быйыл май айынан бери Оштогу сертификат, метрология жана сыноо борборудагы оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларындагы ветеринардык лабораторияларга жалпы суммасы 2 миллион долларлык жабдыктар алынат. Ал эми кыргызстандык өндүрүшчүлөр өндүргөн товарларга быйыл 12 августка чейин берилген сапат сертификаттары 2 жылга чейин жарактуу болот деп ишендирүүдө өкмөт мүчөлөрү. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон эч жакка кетпестигин билдирди. Ал бул сөзүн өзүнүн кызматтан кетер ыктымалдыгы тууралуу тараган сөздөргө жооп кылып айтты. Мен эч жакка кетпейм, деди Тиллерсон журналисттерге мамлекеттик департаментте. Ал эми анын канча убакытка калары тууралуу суроого кылчайып туруп, президент мени калтырганга чейин, деп жооп берди. Мурдараак CNN телекомпаниясы өз булактарына таянып, АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон президент Дональд Трамп менен пикир келишпестиги үчүн кызматтан кеткени жатат, деп жазган эле. Москвада Болотный ишин тергеген тергөө бөлүмүнүн кызматкери жумуштан кетти. Болотный айынтындагы нааразылык акциясы боюнча иштерген топтун мүчөсү Орусиялык тергөө комитетинин Москва шаар башкармалыгынын кызматкери Алексей Островидов өзүнүн кетүүсүнө башкармалыктын жетекчилигин айыптады. РБК агенттигинин маалыматы боюнча Островидов кызматтан кетүү арызында башкармалыктын башчылары бандиттик менен киши өлтүрүү боюнча иштерди иликтөөгө буттосуп жатканын маалымдап, буга байланыштуу тергөө комитетинде мындан ары иштей албасын жазган. 2012-жылы 6 майда Москванын Болотный айынтында болгон акция жөнүндөгү иштерген топтун мүчөсү Алексей Островидов болду. Бул иш боюнча жалпысынан 20 жарандык активист соттолгон. Мамлекеттик миграция кызматы жарым жылдык иши тууралуу маалымат берет. Кандай маалымат берерин кийинки уктуруубузда айтабыз.
Албетте, андан тышкары сиз бул кабарды Азаттык чекит орг сайтына кирип деле кенен окусаңыз болот. Азыр болсо аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Синоптиктердин кабарлашынча, бүгүн Ысык Көл менен Нарын дубандарында 33-34 градус нөлдөн жогору болот. Ал эми Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында Талас жергесинде 38-40 градуска чейин ысыйт экен. Бишкекте деле ушундай эле аба ырайы болот, бирок жаан чачын жок. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Алдыда эми баяндар топтому. Кыргызстанда ГЭС курганы жаткан чехиялык компания тууралуу маалыматтарды экс депутат Кубанычбек Туманов жана ал жетектеген GNKG компаниясынын аты атала баштады. GNKG жоопкерчилиги чектелген коомду Чехиядагы GIN компаниясынын кожоюндары негиздеген. Азаттык радиосу жогорку Нарын каскадындагы 4 жана андан башка дагы 10 чакан ГЭС куруу боюнча тендерди утуп алды деген чехиялык Legalas Trading компаниясынын өкүлдөрү былтыр жазында ушундай эле максат менен DC Master Management менен GIN компанияларынын атынан Бишкекке барып аракеттенгенин иликтеп чыкты. Алдыда Эленора Бейшенбек кызы бул тууралуу кененирээк баяндайт.
Кыргыз өкмөтү былтыр март айында 15 чакан ГЭСти эки чехиялык компания DC Master Management менен GIN General Energy курганы жатат деп жарыялаган. Ал турга 190 миллион долларлык инвестициялык келишимге кол коюулары да маалымдалган. Бирок мындан көп өтпөй, тактап айтканда июль айында GIN General Energy компаниясы ГЭС курууга катышуудан баш тартканы тууралуу маалымат чыккан. Кыргыз өкмөтү бул ГЭСтерди куруу боюнча сынак жарыяланат деп чечкен. Былтыр ГЭС куруу боюнча келген чехиялык ишкерлер Бишкекте ошол кездеги премьер-министр Темир Сариев жана Жогорку Кеңештин спикери Асылбек Жээнбеков менен жолуккан. Бул инвестициялык долбоорду колго алат деп чех инвесторлорго чоң үмүт артылган. Аларды мындай сүйлөшүү жолугушууларда Жогорку Кеңештин 5-чи кырылышында Ар намыс фракциясынан депутат болгон Кубанычбек Туманов да кайкоштоп жүргөн. Биз аны бир тууган иниси парламенттин ошол чакырылышында Социал демократтар партиясынын тизмеси менен депутаттыкка шайланган Токтогул Туманов аркылуу таптык жана телефон чалып чехиялык компания менен байланышы GNKG компаниясы тууралуу комментарий сураганыбызда билбейм деген гана сөз менен чектелди. Алло, Кубанычбек мырза.
Да.
Саламатсызбы, менин атым Эленора Бейшенбек кызы. Мен Прагадан чалып атам эле, Азаттыктын бул жакта азыр жүргөн кабарчысымын да. Анан жанагы сиздердин компания боюнча мен кыскача комментарий алсамбы дедим эле, жанагы чехиялык компаниячы Кыргызстанда ГЭСтерди курганы жаткан.
Мен билбейм аны.
Ошол жерде сиздин атыңыз аталып атат да, ошол Кубанычбек Туманов деп. Анан сиздин компанияңыз бар экен, GNKG деген. Анан эми өнөктөштөрүңүздөр ошол чехтер турабы, Алеш Мокрый деп турат. Мен жанагы сайттан карасам, юстиция министрлигинин сайтынан карасам,
билбейм аны, чечүү болгон эмесмин.
А жана GNKG деген компанияңыз барбы сиздин? Кыргызстандын юстиция министрлигинин сайтындагы маалымат боюнча GNKG жоопкерчилиги чектелген коом Бишкек шаарында 1-май районунда катталган жана жетекчиси Туманов Кубанычбек Туманов деп көрсөтүлгөн. Негиздөөчүсү Чехияда энергетика тармагы инвестиция менен алектенген GN компаниясы жана анын жетекчиси Мокур Алеш деп жазылган. Чехиялык актуалдык сезет маалымат сайты Жогорку Нарын каскадындагы 4 кести, андан сырткары дагы 10 чакан кести курат деген Legalas Trading сезет компаниясы тууралуу иликтөө материалдарды жарыялап келет. Сайттын журналисти Онуржай Сокоптун Азаттыкка билдиришинче, DC Master Management, GN жана Legalas Trading сезет компанияларынын артында бир топтогу эле адамдар турат.
Алар Кыргызстанда ГЭС куруу максатын ишке ашырууда биринчи аракети ишке ашпай калып, экинчи жолу башка компаниянын атынан аракет кылып жатат.
Это все люди, которые вокруг этого адвокатского бюро Драгомира Шахте, в общем-то. Люди, которые как-то связаны с какими-то коррупционными скандалами.
Мунун баары ошол Драгомир Шахтанын адвокаттык бюросунун айланасында жүргөн коррупциялык жаңжалдарда аты аталган адамдар. Биз дагы Кубанычбек Тумановко чалганга аракет кылдык, бирок ал такыр эле телефонун көтөрбөй жатат. Кийин компаниясынын аты ГЭС боюнча былтыркы маалыматтарда жүрөт. Компания ГЭС-терди куруу боюнча тендерге катышкысы келген. Анда Кыргызстандын кайсы бир расмий органы бул ишеним жаратпай турган компания деген баа берген экен. Эгер мен ГЭС-тердин айланасындагы окуянын өнүгүшүн туура түшүнгөн болсом, анда Ержи Войтеховский жана башка адамдардан турган топ алгач кийин аркылуу киргенге аракет кылышыптыр. Бирок максаттары ишке ашпай калыптыр. Андан кийин алар буга чейин иш жүргүзүп келген Legal Trading CZ компаниясына киришиптир. Чех президентинин администрациясы аркылуу алар экинчи жолку аракеттен максаттарына жетишти. Анткени биз башында Legal Trading CZ компаниясына Михаил Смелик менен ГЭС-тер тууралуу сураганыбызда ал сөз эмне жөнүндө жүрүп жатканын түшүнбөгөндөй сезилген. Мунун баары менен Войтеховский алектенип жатат. Мен дээрлик эч нерсе билбейм деген мазмунда гана жоопторду берген. Сөз баасы 500 миллион долларлык келишим тууралуу сөз болуп жатканын эске алганда, бул өтө эле кызык жагдай. Азыр эми анда көбүрөөк маалымат болуп актанганга аракет кылып жатпайбы?
Первоначальная реакция была как будто он об этом как бы не почти что первый раз слышит, да, но что он не слишком в курсе.
Журналист Ондрожай Сооку былтыр жазында кыргыз өкмөтү менен ГЭС куруу боюнча макулдашып жүргөн ГЭН компаниясынын жетекчиси Алеш Мокур боюнча дагы соңку маалыматтар менен бөлүштү.
Он как бы у него там, по-моему, 8 или 9 компаний, где он сидит, и они, в принципе, все завязаны друг на друга.
Мокур Алештин бири-бири менен байланышкан 8 же 9 компаниясы бар. Биз анын DC Master Management деген компаниясында да Тумановдун тиешеси бар экени, компаниянын жетекчиси Михал Урбанек менен байланышы бар экенин иликтеп чыктык. Урбанек быйыл февраль айында Чехияда алдамчылык, арам акчаны адалдоо айыбы менен 3 жылга соттолду. Аны соттошту, бирок камаша элек, анткени апелляцияга берип жатат. Биз бул адамдарды таап, алар менен байланышууга аракет жасап жатабыз. Михаил Урбаниктин аялы Леона Беняшева болсо, Чех Кыргыз соода палатасын каттаткан адамдардын бири. Бирок бул деле күмөндүү уюм. Леона Беняшева Чех Кыргыз соода палатасын Войтеховский, Смелик менен чогуу негиздеген.
Вместе с Войтеховским и, по-моему, Смеликом тоже.
Кыргыз өкмөтүндө иштеп кеткен ишенимдүү булактар былтыр DC Master Management менен ГЭН компанияларын мурунку депутат Кубанычбек Тумановдон сырткары азыр парламентте Бир Бол фракциясынан депутат Акылбек Жапаров менен отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу комитетинин төрагасы социал демократтар фракциясынын депутаты Кожобек Рыспаевдер колдоп коргоп жүргөнүн айтып беришти. Биз Акылбек Жапаров менен байланыша алган жокпуз. Кожобек Рыспаев чек компаниясынын кызыкчылыгын коргогон деген сөздөрдү четке какты. Бирок азыр Legal Trading CZ компаниясынын атынан келип жаткандар былтырдан бери аракет кылып жүрүшкөнүн ырастады.
Ар бир депутат инвестор алып келсе ал лобби деген сөзгө мен кошулбайм да. Себеби дегенде депутаттар болобу, өкмөт болобу, негизи Кыргызстанга инвестор алып келсе аны жаман көрбөш керек. Ошо Кубанычбек Туманов алып келгенин мен билем. Ал ошолорду алып келип, силар жакшы компания деп жүргөнүн билем да. Биздин бизде мындай кандай бир коркунучтуу коррупциянын элементинде көрүнөт, андай жок да бизде. Тоскоолдук деле болгон эмес, буларды текшерүү учурунда ушул буларды мурунку келген энерги компаниянын мындай Чехияда мындай кандай десем порядочный компания эмес деп чыгып турганда, текшерип келгенде ал компания эмес, бөлөк компания болуп чыккан да, менин маалыматым боюнча адашып калган деп айтылган да. Мен сураган муну өздөрүнөн сураганда булар айтышкан окшош фирма экен, эмеси названиеси адашып калган, алар биздики эмес деп айтышкан да, бөлөк деп.
Азыр эми ошолор кайра келип атышат да, ушунда?
Жок, алар токтогон эмес, булар отказ деле берилген эмес, булар иштеп келаткан, сүйлөшүү жолдору менен келаткан, буларды текшерип аткан, булар менен несколько раз мына аппарат башчысы Сапаров чакырышты, президент администрациясынан көп жолу кабыл алган, алар текшерип отуруп эң артында мына тендерге катышып анан булар утуп алышты да.
Президенттин администрация башчысы Сапар Исаков ГЭС тууралуу аты аталганы боюнча комментарий бере элек. Коомдук ишмер Эдил Байсалов ГЭС кургана жаткан чехиялык компаниянын артында экс депутат Кубанычбек Тумановдон башка алда канча таасирлүү адамдар турат деп эсептейт.
Бул Тумановтордун тиешеси ачыктан эле ачык маалымат, мисалы Лигва Стрейдингдин азыркы вебсайтына кирсеңиздер, ал жерде видеолорду коюшкан, баягы 17-18 июлдарда ошол нарынды кыдырып, ошол жерде жаңы кожоюндарда кирип, ошол жерде жүргөндө ошол Вайцеховскийди коштоп, так ошол Туманов мурунку депутат басып жүргөн. Бирок албетте бул Тумановтордун тиешеси, ошонун катышы мен өтө эле чоң сенсация же скандал кылбайт элем, анткени Тумановтор бул өтө маанилүү же таасирдүү адамдар деп айтууга кыйын. Анткени ошол тышкы иштер министрлигин аябай жанагы категорический жазылган сөздөрүн жокко чыгаруу албетте Тумановтордун колунан келбейт. Бул менин оюмча президентке дагы жакын ошол Кыргызстанда 1-2 эле киши бар. Ошол МИДтин жанагындай тышкы иштер министрликтин позициясын жокко чыгаруу, ошону игнорировать этүү бул Тумановтордун колунан келбейт.
Ошентип чехиялык журналисттер иликтөөгө алып изилеп жаткан Legalize Trading CZ компаниясына аралашкан кыргызстандык саясатчы ишкерлердин ысымдары дагы чыга баштады. Прагалык кабарчылар аларды да казып иликтеп жатышканын билдиришти. Биз байланышкан эки депутат Кубанычбек Туманов, азыркы депутаттар Акылбек Жапаров, Кожобек Рыспаев, бизге маалым болгондой, былтыр кыргыз гестеринин куруу долбоорунан куру жалак алган чехиялык ишкерлердин кайра кантип экинчи жолку аракети ийгиликтүү ишке ашканын сырларын ачуудан баш тартышууда. Буга чейин Legalize Trading CZ компаниясынын жетекчилери 26 июлда Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, ГЭС курууга байланыштуу суроолордун баарына жооп беришерин убада кылышкан болчу. Бирок бул маалымат жыйын белгисиз себептер менен болбой калды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азыр эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңеш 21 августта кезексиз жыйынга чогулуп, депутаттар жаңы өкмөт башчысын шайлап, министрлер кабинетин бекитишмекчи. Грузиянын экс-президенти, Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили украин жарандыгынан ажыратылды. Франция жана Португалияда кургакчылыктан улам токойлор өртөлүп жатат. Рекс Тиллерсон эч жака кетпесин билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы бул сөзүн өзүнүн кызматтан кетээр ыктымалдыгы тууралуу тараган сөздөргө жооп кылып айтты. Бүгүн Бишкекте маркум ишкер Табылды Эгенбердиевдин айкели ачылмакчы. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Жакында Кыргызстандагы эң бай 200 үй бүлөнүн тизмеси жарыяланган, журналдын атайын чыгарылышы жарык көрдү. Бул тизменин негизги өзөгүн башынан баштап ишкердик менен алектенип байлык топтогондор эмес, өмүр бою мамлекеттик кызматтарда иштеп келгендер же мурда бийликтин жогорку тепкичтеринде жүрүп, байлык топтоп, андан ары ишкердикке кеткендер түзөт. Жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сереп салат.
Тазабек порталынын редакциясы Кыргызстандагы эң бай алдыңкы жүздүккө кирген адамдын жана дагы эксперттердин байкоосу боюнча эң бай үй бүлөлөрдүн катарына кирет деп эсептелинген 100 жарандын тизмесин жарыялады. Журнал Кыргызстандын эң бай адамдары деп аталып, түркүн түстө 128 баракты ичине камтып, 1000 нуска менен чыкты. Бул тизменин негизги өзөгүн мурдагы президенттер Акаевдин, Бакиевдин мезгилинде убактылуу өкмөттө жана азыркы бийликте мамлекеттик чоң кызматтарда иштеп тургандар түзөт. Анын баш сабында азыркы президент Алмазбек Атамбаев, мурдагы премьер-министрлер Апаз Жумагулов, Кубанычбек Жумалиев, Феликс Кулов, Өмүрбек Бабанов, Жантөрө Сатыбалдиев, Жомарт Оторбаев, Темир Сариев, Сооронбай Жээнбеков турса, жоон ортосунда мурдагы каржы министрлери Болот Абилдаев, Акылбек Жапаров, мурдагы башкы бажычы Мурат Малабаев, учурда бажы башчысынын орун басары Райымбек Матраимов, мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев жана Бишкектин мурдагы мэрлери Иса Өмүркулов, Кубанычбек Кулматов, азыркы мэр Албек Ибраимов жүрөт. Мурдагы президенттердин уулдары Айдар Акаев, Максим Бакиев, мурдагы премьер-министр Данияр Үсөновдун жубайы Динара Исаева дагы тизменин сабынан орун алышкан. Анын дагы учурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин аппарат жетекчиси Сапар Исаковдун, кеңешчилери Икрамжан Илмиянов менен Калыкбек Султановдун ысымдары дагы өлкөдөгү эң бай адамдардын катарына киргизилген. Президенттин кол астындагы кызматкерлердин өлкөнүн эң бай адамдарынын катарына кандайча кошулуп калганы боюнча суроого мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев маалымат жыйын учурунда төмөндөгүдөй жооп берди.
Эми мен ал журналды караган эмесмин. Ким бар, ким жок. Эми мамлекеттик кызматта кедей эмес адамдар бар, аны ачык айтайын. Мисалы менин кеңешчим бар, Калы Кемалай Султанов, аны кедей деп айта албайсыңбы?
Икрамжан Илмиянов.
Эми Икрамжан Илмияновду мындай да канча кассаңар да эчтеке таппайсыңар да, ашылганыңар эми Икрам. Шофурдун баары жаман экен да атаң, уят да. Мен Икрамга айттым, ай Икрам, мен сен болсом шофёрлордун партиясын ачып туруп президент болмокмун дедим. Ал саясатка тойдум байке деди атаң, уят да, ашылганыңар Икрам. Бирдемеси бар болсо каматтыргыла таптырбыш.
Аталган журналдагы өлкөнүн эң бай адамдарынын тизмеси алфавиттик тартипте жайгаштырылып, бирок алардын кимисинде канча байлык бар экени тууралуу маалыматтар көрсөтүлгөн эмес. Тизмеде ошондой эле убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Азимбек Бекназаров, Эмилбек Каптагаев, Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотоновтун дагы ысымдары жүрөт. Мындан сырткары мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы төрагасы, парламенттин мурдагы депутаты жана экс элчи Равшан Жээнбеков, мурдагы баш прокурор Кубатбек Байболов, Оштун мурдагы мэри Мелисбек Мырзахматов, Эсеп палатасынын мурдагы төрагасы Искендер Кайыпкулов жана мурдагы парламент спикери Ахматбек Келдибеков өлкөнүн эң бай адамдарынын тизмесине кирген. Саясатчы Равшанбек Жээнбеков мамлекеттик кызматта болбогон мезгилде ишкердик менен алектенерин, бирок аталган журналда көрсөтүлгөндөй ири байлардын катарына кирбестигин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Байкашымча ал жердеги көп адамдар эч кандай бай адамдардын тизмесине да кирбейт. Кандайдыр бир окуатына тең адамдар деп айтса болот. Анткени ошол жердеги адамдардын баардыгын билем. Мен дагы ичинде бар экен. Мен антип айта албас элем, мынча миллиондогон акчалары бар адамдар деп. Мен жеке өзүмө келе турган болсок, менин андай дүйнөм жок. Менин дүйнөмдүн баардыгы ачык, баардыгы менин декларациямда көргөзүлгөн. Мен эми чоң ишкерлик менен алектенген эмесмин, бирок өзүбүздүн окуатына, өзүбүзгө жете турган ишкерликти албетте кылабыз. Мен дагы келинчегим дагы бош жүргөндө кылам да. Мен өмүр бою мамлекеттик кызмат иштеген жокмун да, мамлекеттик кызмат иштеген, бирок араларында 5-6-7 жылга чейин мамлекеттик кызматта иштебеген учурларымда айла жок. Өзүмдү реализация кылыш үчүн кандайдыр менен ишкерлик менен алектенишке туура келет. Азыр мынакей 2 жылдан бери бош жүрөм, албетте ишкерлик менен алектенем. Бул убакыт болушубуз керек да бар.
Ошол эле кезде өмүр бою мамлекеттик кызматтарда жүргөн жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков ага чейин социалдык фондду жана салык кызматтарын жетектеген. 2012-жылы Келдибеков коррупцияга жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга айыпталып, 2013-жылы сот жоопкерчилигине тартылган болчу. Бирок кийинки соттук инстанция ага коюлган коррупция боюнча айыпты кылмыш ишинде далилденген эмес деген негизде четке кагып, калган беренелер боюнча аны акчалай айыпка жыккан. Жакында Ата Журт партиясы Ахматбек Келдибеков менен Камчыбек Ташиевди президенттикке талапкер катары көрсөттү. Президенттик жарышка аттанып жаткан саясатчы Ахматбек Келдибеков аталган курултайда байлык топтоо үчүн бийликти колдонууга жол бербөө маселесин төмөндөгүчө көтөргөн болчу.
Бийликти байлык топтоо үчүн ачыктан ачык пайдаланып жаткандардын зомбулугуна чек коюлуш керек. Өлкөдө саясий кара тумоого айланып бараткан коррупция менен күрөшүүнүн башкы маселеси да адилеттүүлүккө жатат. Бул багытта Ата Журт саясий партиясынын так жана реалдуу көз карашы бар. Биз мамлекет башчысынан баштап баардык бийлик бутактарынын жетекчилеринин жыл сайын эл алдында өз ишмердигинин натыйжалары жөнүндө отчет берүүсүн киргизебиз. Мамлекеттеги баардык реформалар, жаңы чечимдер, жаңы долбоорлор биринчи кезекте социалдык адилеттүүлүктү камсыз кылууга, карапайым калкты коргоого жана колдоого багытталыш керек.
Мурда бийликтин ар кайсы бутактарында жетекчилик кызматтарда жүрүп, бирок кийин мамлекеттик кызматтан же саясаттан биротоло кетип, кайра ишкердик менен алектенип жүргөндөр дагы бай адамдардын аталган тизмесине кирген. Мурдагы Ак жол деген бийлик партиясынан депутат болуп, байлардын тизмесин толуктаган Нургазы Айдаров бул жолу парламентке келүү вазифасын бир тууган иниси Салайдин Айдаровго ыйгарды. Нургазы Айдаров парламентке келгенге чейинки өзүнүн ишкердигин улантууга кеткен. Мурда КСДП партиясынан депутат болуп, андан соң өкмөттө вице-премьер-министрликти аркалаган Дамир Ниязалиева дагы байлардын тизмесине кирген. Ал өкмөттөгү вице-премьерлик кызматтан бошогон соң кайрадан ишкердикке кайтып барды. Учурда КСДП фракциясынан депутат Осмонбек Артыкбаев дагы аталган журналдын тизмесинин башкы сабында турат. Ал буга чейин ишкердик менен алектенип жүрүп, парламенттин мурдагы чакырылышында депутат, андан соң энергетика министри жана Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасын жетектеп келген. Акаев учурунда спорт, туризм министри болгон Өкмөтбек Алмагүчүков кийин ишкердикке кетип, учурда аталган журналдын рейтинги боюнча өлкөдөгү бай адамдардын катарына кирди. Мурдадагы бийлик партияларынан бир нече жолу парламентке депутат болгон, Оштогу арак заводту башкарып, андан кийин Араван Семент заводун жетектеген Азамат Арапбаев өзүн эч качан бай адам деп эсептеген эмес. Учурда КСДП фракциясынан депутат Азамат Арапбаев Кыргызстандагы байлардын тизмесине кандайча кирип калганына учурда таң калып жатканын төмөндөгүчө айтып өттү.
Мен таң калып отурам да, мага эч ким сураган да жок, башка кылган да жок. Бул кандайча ал жерге мындай өз бийлик матып киргизип бардыгын, бул туура эмес. Эч ким мага бир чалган да сураган да жок. Мен каршымын. Ошол рейтингди чыгарып аткандар, бирөөс чыгарып аткан адамдан бирөө сурап коюш керек эле. Мен сени мынтип чыгарган адам, бул сага кандай болот деп. Бул ошол акипирет ушунтуп тамаша-тамаша кылып, мындай айтканда бирди жейт да.
Талдоочулардын баамында Кыргызстандагы байлар бай болуп турса дагы өзүн байлардын катарына кошпой, реалдуу каржылык абалын жашырган өнөкөт күчтүү. Алардын айтымында бул табылган байлыгынын чыныгы баштапкы таржымалын айтып түшүндүрүүнүн татаалдыгы менен байланыштуу. Экинчиден, байлар жеке коопсуздугуна байланыштуу маңдай тери менен иштеп таап, байлык чогулткан учурда деле тапкан байлыгын ачык шардана кылуудан чочулаган учурлар арбын. Мына ошондуктан эксперттердин айтымында Кыргызстандагы байлар жогорку мамлекеттик кызматка келгенде киреше декларациясында дүйнө мүлкүн ачык көргөзүүдөн айбыгышат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Имакулов мына ошондуктан өлкөдөгү байлардын негизги өзөгүн мурдагы жана учурдагы мамлекеттик аткаминерлер түзө турганын төмөндөгүчө айтып берди.
Ошо тизмени карап көрсөң эң бай деген адамдардын баары көпчүлүгү эле мамлекеттик кызматкерлер болот баягы. Декларация көрсөткөндө менин машинам да жок, үйүм да жок, эчтеке мүлкүм жок деп туруп жазып коюп, бирок списокто да, тизменин ичинде эң байлардын биринин катарына кирип атпайбы? Ким канчалык байлык менен иш алып баратканын көрүнө турбайбы? Өзгөчө мооракиндей шайлоо компанияларына келгенде алар миллиарддаган акчаларды сапырып атканын эл көрүнө турат да. Бирок ошонун баардыгын ачык алып чыгыш, ошонун баардыгын тартипте орнотуш, бул мамлекеттин башында турган адамдар саясий эрки жок болуп атпайбы? Ушунун баарын алып чыгам десе ким аларга жол тоолуп атат? Миллиарддаган акчалар уруп атат. Ошо узатпай койдуган болсок мамлекеттик бюджет автоматтык түрдө 200-300 көбөйүшү мүмкүн. Эмне үчүн? Анткени ошончолук акча уланат.
Ошол эле кезде талдоочулардын баамында учурда ишкердик кылган бирок баштапкы каржылык капиталын мамлекеттик казынаны же мамлекеттин ишканасын уурдап тоноодон тапкан байлар адатта акчасын адалдаштырууга ашыга турганын байкашкан. Мына ошондуктан алар адатта мыйзамсыз жолдор аркылуу тапкан акчасын алгач офшордук зоналардагы банк эсептерине сактап, ал жактан адалдап алышып, андан кийин гана аны ишкердикке инвестиция жасаган учурлар байкалган дешет талдоочулар. Ошол эле учурда уурдалган акчанын табиятын жашыруу үчүн кылмыштуу схемаларды түзүп, офшордук зоналарда каражатты же кыймылсыз мүлктү кармоо коррупционер байлардын негизги ишмердигине кире турганы маалым дешет талдоочулар. Анткени офшордук зоналардын укуктук тутуму алардын мыйзамсыз жол менен табылган дүйнө мүлкүнүн коопсуз сакталышына жана алардын кожоюндарынын ысымдарынын ачыкка чыкпашына кепилдик берет. Анткени менен жакында Монголиянын жаңыдан шайланган президенти Батулга, андагы саясатчыларга жана мамлекеттик кызматкерлерге кайрылып, офшордук зоналардагы банк эсептеринде сакталган акчасын жана дүйнө мүлкүн 49 күндүн ичинде мекенге кайтарып келүү талабын койду. Монголиянын президентинин тапшырмасы менен жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча 49 монгол жараны офшордук зоналарда акчасын кармай турганы аныкталган. Монголиянын улуттук коомдук телерадио корпорациясынын башкармалыгынын мүчөсү Арман Ален президенттин бул демилгеси тууралуу мына буларды билдирди.
Наш новый президент несколько дней назад встречались с посольством, американским посольством.
Биздин жаңы президент бир нече күн мурун бул маселе боюнча АКШнын Улан-Батордагы элчиси менен жолугушуп, мына ошол офшордук зоналардагы монгол жарандарынын катылган акчасын табууга жардамдашууну суранган болчу. Ал жакта мына ошол аныкталган ысымдардын байлыгын андан ары изилдөөгө көмөк көрсөтүүгө макулдук берилген. Учурда биздин жана АКШнын тиешелүү кызматтары бул багытта биргеликте кызматташып жатышат. Президенттин кайрылуусунда эгер алар өз ыктыяры менен офшордук зоналарда катылган акчасын Монголияга алып келе турган болсо, анда алар кылмыш жоопкерчилигинен бошотула турганы айтылган. Дайындалган мөөнөттүн ичинде алар офшордук зоналардагы акча каражатын же кыймылсыз мүлк сыяктуу кандайдыр бир активдерин Монголия алып келгенин расташышы керек. Болбосо буга чейин аныкталган маалыматтар негизинде мына ошол офшордук зоналардагы банк эсептеринин ээлери мыйзам чегинде жоопко тартылышат.
Ответственность не будет никакой. Он дал срок 49 дней. В этом сроке должны они свои деньги или недвижимость, которая находится в офшоре, должен сюда.
Кыргызстандан мына ушундай демилге көтөрүп, буга чейин өлкөдөн уурдалып чыгарылып кеткен акча каражаттарын издеп таап, алардын кожоюндарын аныктоо канчалык деңгээлде мүмкүн деген суроо кабыргасынан коюлууда. Анткени буга чейин офшорго тиешеси бар адамдар жана юридикалык даректер ачыкка чыгып кеткен Панама документтери деген чуулгандуу тизмеде кыргызстандыктардын дагы бар экени аныкталган. Интернеттеги булактар аркылуу изилдеген иликтөөчү журналист Элнура Алканова офшорго байланыштуу кошумча текшерүүнү талап кылган документтер деги эле көп экенин билдирди.
Бул маалымат жабык маалымат, ал ошондой флик болгондон кийин бул таркалып кеткен. Кээбиркилердин мисалы документтеринде нак жазылган канча сумма перевод болгон, кандай операциялар болгон, ошондой детальдар менен маалыматтар бар. А кээбиркилерде жөн эле жазылган шоту бар экен деп эле, же шот ачкан, же компания ачкан деп. А компания ачылган бул далилдебейт да акча урдаган, урдалган эмес. Владимир Никоновтон бөлөк башка жарандар алар илгери 2013 жылы эле чыккан. Ал башка офшор ликс деген проект. Бирок андан бөлөк дагы мен өзүм ошол панамский документтеги журналисттер менен бирге иштеп жүргөндө дагы сайтка онлайнга чыкпаган андан көп башка документтер бар. Ал жакта издеп көргөндө бирок Кыргызстанга байланыштуу көп юридический адрестер же бирекендей аттар жана фирмалар чыкканда.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Марат Иманкулов офшордук зоналарга чыгарылган акча каражатын кайтарып келүү атайын кызматтар үчүн дагы татаал иш экенин билдирди. Мына ошондуктан Марат Иманкулов мүмкүн болушунча акчаны кылмыштуу жол менен сыртка чыгарып кетүүгө учурунда жол бербөө зарылдыгы тууралуу маселеге мындайча токтолду.
Эң эффективдүүлүгү муну ошо чыгып кеткенден кийин артынан издегенден көрө аны чыгартпай мамлекеттин ичинде урдап аткан жеринен кармаш керек да. Ошо урдабагандай шарт кырдаалып түшүш керек. Урдап аткан кезде
угарман, сиз бул макаланы толугураак азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Биздин эфирдеги убактыбыз соңуна келип калды. 27-июлдагы таңкы берүүлөрдү бүгүн мен Бишкектен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Кийинки программа 9:30 башталат. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык. Ободон кеткен баяндарды азыр эле айтып өткөнүмдөй азаттык чекит орг сайтына кирип кененчанон окуганды сунуштайм.